Počuli sme nádherné slová. Úplne jedno, kto berie Bibliu do ruky, kto z nej niečo číta, niečo k tomu povie, vždy to isté slovo, to isté požehnanie je s tým spojené. Jedna vec mi bola nápadná. Tento eunuch sa vydal do Jeruzalema, ale nenašiel tam tých správnych ľudí. On tam šiel, kde pánovi nerozumeli. On sa vydal do chrámu, tam, kde boli učení písma a iní, ktorí pána a to, čo konal, nerozpoznali. Bolo by lepšie, keby sa bol vydal do Šalamúnovej siene, kde už bratia slovo pánovo kázali. Ale jedno učinilo. Hlad ešte nebol utíšený a on si vzal so sebou knihu proroka Izajáša. Amen. Boh nájde pre každého spôsob, ako utíšiť hlad, ako utíšiť smet. Boh nájde spôsob. Aj nám sa môže stať, že niekam ideme, ale hlad nie je utíšený. Smet nie je uhasený. Odpoveď nie je daná. A náhle nevidíme ten prepich, ale sami stretneme človeka, ktorý sám prežil stretnutie s pánom. A potom je to iné. Náhle prichádza porozumenie Izajáša 61. A vy viete, Filip, počnúc týmto slovom, zvestoval tomuto mužovi evanjelium. Človek by mohol predpokladať, že ak už niekto naozaj ide do Jeruzalema, do mesta Božieho, tak sa tam stretne s Bohom, tam počuje Božie slovo, bude Bohom požehnaný a môže ísť domov. Nie, nemusí to tak byť. Nie v nejakom meste, nie na nejakom mieste. Boh sa s nami stretáva vo svojom slove a zjavuje nám svoje drahé a sväté slovo skrze svojho ducha. Čítajme ešte niekoľko biblických miest. Chcel by som začať 2. kráľovskou, 18. kapitolou. 2. kráľovská, kapitola 18, tu čítame od verša 2. Nádherné slovo. Vezmime si ho k srdcu a nechajme ho k nám prehovoriť. Pre toto kázanie som zvolil názov Dôveruj pánu. Jednoducho pánu dôverovať bez ohľadu na to, čo prichádza alebo odchádza. Jemu dôverovať v každej situácii. 2. kráľovská 18 od verša 2. 25 rokov mal, keď začal kráľovať a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Abia, dcéra Zachariášova. A robil to, čo je ľúbe v očiach pánových, podľa nemeckého prekladu, všetko tak, ako činil Dávid, jeho otec. On to bol, ktorý odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje a roztlkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš. Lebo až do tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo, lebo mu obetovali, a nazval ho Nechuštánom. Nadejal sa na Hospodina. Svoju dôveru, svoju nádej vzložil na Hospodina, Boha Izraelovho. A nebolo po ňom jemu rovného medzi všetkými kráľmi Júdovými, ani medzi tými, ktorí boli pred ním. Lebo sa pevne držal Hospodina, neuhnul od neho, aby ho nebol nasledoval a ostríhal jeho prikázania, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi. A tak bol i Pán s ním, podľa nemeckého prekladu. Všade, kamkoľvek išiel a čokoľvek konal, v tom sa mu darilo, podľa nemeckého prekladu. Potiaľto toto drahé a nádherné Božie slovo. V prvom žalme čítal brat Rus to nádherné slovo o tom mužovi, ktorý slúži Pánovi a nasleduje ho, že to, čo on začne, to sa mu zdarí, to dobre dopadne. Ľudia, ktorí dôverujú Pánovi, sú ako stromy zasadené pri potokoch vôd. Oni sa nenachádzajú tam, kde sedia posmievači, ale tam, kde zaznieva Božie slovo. Tam, kde s nami Pán hovorí, tam nám aj žehná. Človek musí prísť tam, kde Boh s nami hovorí. Keď som čítal túto vetu, a síce verš 5, že svoju dôveru vzložil na Pána, Boha Izraela. Aká nádherná lekcia. Nie na vojsko, nie na moc, nie na samého seba, ale na Boha Izraelovho. On predsa vedel, čo už Boh Izraela pri izraelskom ľude vykonal a on veril, on dôveroval, že ten istý Boh bude rovnakým spôsobom aj s ním. Tento muž, Ezechiáš, bol statočný, odvážny muž. On nie len, že kázal, ale aj konal. On zničil to, čo nebolo podľa slova, aby ľud priviedol k obratu, aby skončilo všetko modlárstvo. Očistil, vyčistil to a Boží ľud priviedol späť ku Pánu, svojmu Bohu. Vládol pomerne dlho, ale to nie je to najdôležitejšie. Významný je verš 3. On činil to, čo bolo Pánu ľúbe. Kiež by sa to nám podarilo robiť to, čo je Pánu ľúbe. Čo je jemu ľúbe? Keď činíme jeho vôľu. Ak našu vôľu vložíme do jeho vôle a konáme to, čo nám on prikázal, potom na nás spočinie Božie zaľúbenie. Ezechiáš konal to, čo bolo Pánu ľúbe. Nech Boh z teba, zo mňa, z nás všetkých učiní ľudí, ktorí konajú to, čo je Bohu ľúbe. Pretože v tom jedinom spočíva jeho požehnanie a len vtedy môže byť on skutočne s nami. Tu stojí, ako činil Dávid jeho otec. Dávid bol mužom podľa srdca Božieho. Pozemsky videné učinil niekoľko chýb, ale svojim srdcom sa plne a celé držal Boha. Takých ľudí chce Boh učiniť z nás, ktorí celým srdcom a celou dušou lipnú, držia sa Boha a činia to, čo im On prikázal. Ďalej stojí vo verši 4. On to bol, ktorý odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje a roztlkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš. Vy viete, že skrze hada hriech vošiel na tento svet. A keď bola potom neposlušnosť izraelského ľudu taká veľká a mnohí zomierali, Pán prikázal Mojžišovi vyhotoviť bronzového hada. A chcem to povedať jasne. Had nikdy nie je obrazom na Krista. Had bol, je a vždy zostane obrazom Satana a ničoho iného. Ale i to musí byť povedané, že tak, ako Mojžiš tohto hada pozdvihol, tak bol pozdvihnutý Kristus, pretože on musel rozdrviť hlavu hada. Obaja boli zjavení, totiž ten, skrze ktorého hriech na tento svet prišiel, i ten, skrze ktorého bol hriech z tohto sveta sňatý, odstránený. Oboje tu nachádzame. Dúfam, že v tej veci nemusím zachádzať do podrobností. Ja by som nechcel, aby bol môj pán, môj milovaný pán, porovnávaný s hadom. Nie, tak ako Mojžiš vyzdvihol hada, aby izraelskému ľudu pred oči postavil, skrze koho prišiel na tento svet hriech, neposlušnosť, smrť a všetko ostatné, tak aj Kristus bol vyzdvihnutý, aby nás vykúpil z porušenosti a korunoval nás milosťou a milosrdenstvom. Ďalej v tomto texte čítame, alebo už predtým, že on dôkladne všetko upratal, vyčistil. Nič nezostalo. Či už stromy, či háje, či tie malované kamene, čokoľvek to bolo, on zasiahol, on vyčistil, aby sa Boží ľud nekláňal pred žiadnymi obrazmi, ani pred žiadnym krivo rastúcim stromom, kde postavili oltár, ale aby sa Boží ľud kláňal alebo modlil v duchu a v pravde. Nie je potrebné si vyrobiť obraz alebo nejakú podobu, pretože stojí napísané, že tí, ktorí sa chcú Bohu kláňať, musia sa mu kláňať v duchu a v pravde. Hľadte však, ako rýchlo môže do srdca človeka preniknúť duch modlárstva. V čase Mojžiša bol bronzový had nádhernou vecou. Každý naň mohol pohliadnúť a vo viere prijať, že Kristus, semeno ženy, príde a rozdrtí hlavu tohoto starého hada. A každý, kto tak na ňo pozrel, žil. Musíte v tej veci vidieť zjavenie. Rozumiete tomu? Nie len to, že teraz bol vyzdvihnutý had a že len ak sa niekto na ňo pozrie, tak bude zachránený. Kto na toho hada hľadí v neviere alebo s prevráteným postojom, určite nebude zachránený. Boh chcel skutočne ukázať, čo sa stalo už v záhrade Eden a ukázať, ako ku hriechu a odlúčeniu od Boha došlo, totiž skrze hada. V tom čase, a vy viete, Mojžiš bol Boží muž, ktorý bol verný v celom Božom dome, tak ako Kristus je verný vo svojom vlastnom dome, tak to stojí napísané v liste Židom. Tu tento had, tento obraz nadobudol úplne inú funkciu. Vzdávala sa mu pocta, bol uctievaný. Ľudia už neboli uzdravovaní, ale stali sa chorí. To, čo bolo raz dobrou vecou, sa zmenilo na niečo zlé. Ak hľadíme do kresťanstva, aj s Kristom ľudia učinili to, čo on nechcel, aby bolo činené. Všetci tie krucifixy, tie kríže, všetky veci, ktoré môžeme vidieť, ľudia padajú na kolená, vzdávajú tomu úctu, kláňajú sa. A takmer ma trafil šlak, keď som bol niekoľkokrát vo Vatikáne. A naozaj som v bazilike svätého Petra hľadel na to, ako ľudia z celého sveta boskávajú nohu sochy Petra. Ale keď som potom videl fotografiu pápeža Pia XII, ako túto nohu boskáva a necháva sa pritom fotografovať, aká úbohá modloslužba. Horšie to už predsa nemôže byť. Celé odpadlé kresťanstvo učinilo z nášho pána Ježiša Krista vec posmechu. Ale vďaka buď pánu, že ešte stále existujú ľudia, ktorí sa skutočne klaňajú v duchu a pravde, ktorí boli z bludu vytrhnutí, aby mohli slúžiť živému Bohu. Tu sa píše, ako som práve čítal vo verši 5, a to je to dôležité, on svoju dôveru vzložil na pána Boha Izraela. A pretože to činil, mohol všade dôkladne upratať. Nič nevynechal ani z toho nevylúčil. On všetko upratal, vyčistil. A čo vyčistil? To, čo stálo Bohu v ceste. To, čo nebolo v súlade s Božím slovom. To vyčistil. Vďaka buď za to pánovi. On to učinil, pretože svoju dôveru vzložil na Boha Izraela. Vy, milí, keď my v tomto čase kážeme slovo, tak svoju dôveru skladáme na všemohúceho Boha. Inak by sme sa vôbec nemohli vysporiadať so všetkými týmito vecami, ich prevrátiť. Vy viete, čo mám na mysli. Je však potrebné tieto veci riešiť, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom, aby bol uprostred Božieho ľudu obnovený Boží poriadok. Vy predsa viete, že keď pohanské národy pod svojimi stromami slúžia svojim modlám, tak je to jedna vec, je to zlé. Ale keď sa Boží ľud, ľudia, pri ktorých Boh učinil veľké veci, neskôr odchýlia, stanú sa vlažnými a prejdú od bohoslužby ku modloslužbe, to Boh nechce. A ja myslím, že v tomto čase Boh poslal zvesť podobne ako v tých dňoch, aby vyčistil, aby vyvrátil, aby vykorenil, ako bolo povedané prorokovi Jeremiášovi. Ja ťa dnes ustanovujem za proroka nad národmi. Čítajme to z Jeremiáša, kapitola 1. Jeremiáš, kapitola 1, verše 9 a 10. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst. A riekol mi Hospodin, hľa, vložil som svoje slova do tvojich úst. Vidz, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, aby si stabal a sadil. Najprv to jedno a potom to druhé. Vykoreniť, vyvrátiť, odstrániť, zbúrať všetko to, čo nie je podľa Božieho slova a potom zasadiť, vybudovať všetko, čo je podľa Božieho slova, aby Boh mohol uprostred svojho ľudu opäť ku svojmu právu. Na tento účel Boh posiela svojich služobníkov z rána i z večera. Čítam ďalej, a síce verš 6. lebo sa pevne držal Hospodina, neuhol od neho, aby ho nebol nasledoval a ostríhal jeho prikázania, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi. On sa pevne držal Pána. On dôveroval svojmu Bohu a držal sa svojho Pána. Čiňme to isté. Dôverujme nášmu Bohu. Držme sa Jeho a Jeho slova. Ešte nikdy nebol zahanbený človek, ktorý by Pánu dôveroval, ktorý by svoju dôveru vzložil na Neho. Mali by sme my byť tí prví, ktorí budú zahanbení? Nie, to nie je možné. To je nemožné. Ty, verné útočiste, hovorí tá pieseň, skôr než padnú nebesia, ty by si nechal padnúť svoje slovo. Boh bude stáť pri tých, ktorí stoja pri ňom. On sa postaví na stranu tých, ktorí sa postavia na jeho stranu. Amen. Boh nečiní žiadne kompromisy. Boh chce ľudí, ktorých môže mať celé a ktorých môže celé používať. On sa pevne držal Pána. Myslím, že môžem povedať, že my činíme to isté. My milujeme nášho Boha z celého srdca. Môžeme to tak povedať? Je to skutočne pravda? Milujeme ho skutočne z celého srdca? Podľa slov písma, milovať budeš svojho Pána. Chcel by som povedať, že pre práve Božie deti by sa mohli vynechať tie slova, že musí, že má, budeš milovať ten príkaz. Ak je do našich srdc skrze Svätého Ducha vyliata Božia láska, tak nemôžeme inak ako Boha taktiež naspäť milovať celým svojim srdcom. Je to ako božský kolobeh, ktorý prebieha skrze naše srdcia. My milujeme Jeho, pretože On ako prvý miloval nás. My milujeme Jeho, pretože On nás vymiloval von. Vďaka buď Jeho nádhernému menu. My nepotrebujeme žiadne musíš, žiadne budeš to a to činiť. My Ho milujeme, pretože On miloval nás a všetci, ktorí boli ním vymilovaní von, budú milovať Jeho a taktiež jeden druhého v božskej láske. A teraz naozaj prišla hodina, aby sme tieto veci nielen zvestovali a počúvali, ale aby sme Boha prosili o vyliatie Jeho ducha, v ktorom sú obsiahnuté všetky dary a všetky plody ducha. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj a tak ďalej. To všetko stojí napísané. Boh aj z nás učiní ľudí, ktorí jemu dôverujú, ktorí činia to, čo je jemu ľúbe, ktorí vyvracajú, vytrhávajú, vykoreňujú to, čo nie je z neho, a ktorí sadia a budujú to, čo je podľa jeho slova. Júda 1.20 hovorí, ale vy sa budujte na svojej presvetej viere, modliať sa v Svetom Duchu. Nech nám aj tento víkend poslúži k tomu, že by sme boli vybudovaní, postavení na najsvetejší základ viery, aby sme našli nové spojenie a obecenstvo s Bohom, že by Božia láska nanovo prenikla, mohla preniknúť do našich srdc, aby pulzovala a aby sme sa k nemu priblížili a aby sme sa stali dôvernejšie, vnútornejšie spojení aj medzi sebou navzájom. Ja skutočne verím tomu, že čím bližšie sme k príchodu Pánovmu, o to mocnejšie je naše spojenie s ním a medzi sebou navzájom. O to dôvernejšie je obecenstvo s ním a tiež medzi sebou navzájom. Ako často rýchlo vznikajú nedorozumenia a o láske je napísané, láska všetko znáša, všetko vydrží. Ona vôbec nepočúva žiadne zlé slovo. Ona vôbec nevidí žiadne zlé konanie. Ona to prejde, ako by sa vôbec nič nestalo, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Potom nehovoríme o chybách, ktoré urobil ten či onen človek, ale o zjavenej Božej láske k nám všetkým, ktorú sme my osobne prežili. Čo je človeku platné? Hovoriť iným o tom, čo on alebo iní urobili prevrátené. Hovorme o tom, čo Boh učinil správne. Čo dobre učinil. To, čo sme my urobili, je tak či tak prevrátené. Len to, čo skrze nás Boh koná, to je správne. Ešte aj dnes si my ako veriaci môžeme sami stáť v ceste, keď si myslíme, že musíme urobiť to či ono. Až vtedy, keď nám skutočne skrze vedenie Svätého Ducha, skrze priamu inšpiráciu, môže byť vnuknuté to, čo chce Pán, aby bolo činené, potom je to činené podľa jeho vôle a jeho slova a potom na tom spočíva jeho požehnanie. Čítam ešte 7. verš. A Hospodin bol s ním. Všade, kamkoľvek išiel a čokoľvek konal, mal v tom zdar. Úspech, podľa nemeckého prekladu. Drahí súrodenci, chceli by sme, aby sa nám všetkým darilo. Chceme, aby na nás všetkých spočinulo Božie požehnanie. Čiňme to tak, ako to činil Ezechiáš. Ako sme to čítali, on činil to, čo bolo Bohu ľúbe. On plne a celé dôveroval Bohu Izraelovmu. Všetci poznáte to slovo z prísloví 3, verš 5. Kto si ho nezapísal na dosku svojho srdca? Príslovia, kapitola 3, verše 5 a 6. Nadej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť a nespoliehaj sa na svoju vlastnú rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, alebo mysli na neho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Chvála buď menu Pánovmu. Ja si môžem predstaviť, že keď Ezechiáš rozbíjal tie kamene s obrazmi a rúbal modlárske háje, tak mal pritom dobrý pocit. On vedel, že to, čo činí, robí v Božom poverení, v Božej vôli a robil to z celého svojho srdca. Nech je to tak aj s nami, že by sme skutočne robili to, čo má byť činené z radosti pre Pána, nie z radosti, že modloslužobníkom kazíme ich zábavu. O to jemu nešlo. Jemu išlo o dušu ľudu. Jemu bolo ľudu ľúto. On nemohol mať žiadnu falošnú ľútosť. Nemohol si myslieť, áno, už čo mi oni teraz učinia. On chcel, že by tá jedna vec skončila, aby mohla začať nová vec s Bohom. A tak isto je to ešte i dnes. Boh nechce žiadne zmiešanie. Boh chce koniec toho jedného a začiatok toho druhého. Koniec so všetkým, čo nie je od Boha, a teda nesúhlasí so slovom, a začiatok s Bohom, tak, ako je to v súlade s jeho slovom. Zo Žalmu 118 by som chcel čítať. Žalm 118, veľmi nádherné slovo. Od verša 5. Žalm 118 od verša 5. Z úzkosti som volal na Hospodina a vyslyšal ma. Hospodin ma postavil na priestranstvo. Hospodin je so mnou, nebudem sa báť ničoho, podľa nemeckého prekladu. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi. Budem sa radovať z víťazstva nad svojimi nepriateľmi, podľa nemeckého prekladu. Budem však čítať ešte ďalej, totiž ďalšie dva verše. Je lepšie dôverovať Pánu, ako dúfať v človeka, podľa nemeckého prekladu. A ďalší verš. Lepšie je dôverovať Pánovi, ako sa spoliehať na kniežatá. Ako ľudia by sme si boli mysleli, keby tu bol medzi nami niekto vplyvný, nejaký starosta, tak by mohol vykonávať nejaký vplyv. Nuž, aký vplyv by mohol vykonávať? Kto mi to môže povedať? Ak by sme tu i mali niekoho vysoko postaveného, aký duchovný vplyv by mohol vykonávať? Nuž, predsa žiadny, žiadny. A Pavol píše Korinťanom, že pri vás nie je mnoho tých, ktorí je mocných, urodzených. Nie. To, čo je bláznivé u sveta, si Boh vyvolil. Boh vo svojom kráľovstve nechce žiadny pozemský vplyv. Boh sám už má dostatočný vplyv a pod jeho vplyvom chceme stáť. A keď príde starosta, alebo ktokoľvek odtiaľto až do Bonu, keď príde, chceme ich srdečne pozdraviť a privítať, ale všetci, ktorí chcú pred Bohom obstáť, sám musia podriadiť Božiemu vplyvu. Musia byť Bohom uchopení, pohnutí. Nie sme tu preto, aby sme sa nechali ovplyvňovať vysoko uznávanou osobou, alebo aby sme sa dokonca dostali pod jej vplyv. My sme tu preto, aby sme počuli slovo Všemohúceho Boha. Sme tu pod Božím vplyvom, inšpirovaný Svätým Duchom, a vidíme to, čo Boh z milosti zjavil. Tak ako títo muži, či už Ezechiáš, alebo ktokoľvek iný, ktokoľvek slávil víťazstva s Bohom, komukoľvek sa to s Pánom tá vec podarila, ten zložil svoju dôveru v Boha Pána a neskôr nemohol povedať, pozri, to som ja, ale dobre učinil. Pozrite sa teraz tu na tie popadané stromy, na vyrúbané háje, rozbité oltáre. To som teraz ja učinil. Žiadny Boží muž nepripisoval nič samému sebe. Každý Boží muž konal v poverení Najvyššieho a robil to, čím ho Boh poveril, a svoju dôveru vzložil na Pána. Smiem sa vás spýtať, kto rozdelil Červené more? Mojžiš alebo Boh? Boh ho rozdelil. A čo učinil Mojžiš? Mojžiš zdvihol palicu. Mojžiš vo viere pozdvihol palicu. On učinil to, čo mu Boh prikázal. A Boh učinil to, čo Mojžiš učiniť nedokázal. Mojžiš učinil to, čo mohol, na základe toho, čo mu Pán povedal, a o zvyšok sa Boh postaral. Ten on prevzal. Kto rozdelil Jordán? Jozue? Nie. Pán Všemohúci Boh rozdelil Jordán. Jozua urobil to, čo mu bolo prikázané. Polož truhlu zmluvy na plecia kňazov a vydajte sa k Jordánu. Ja rozdelím vody. Boží muži robia to, čo im Pán prikázal, a potom počítajú s tým, že Boh vykoná to, čo zasľúbil. Tak je to s nami všetkými. Keď sa modlíme za chorých, my neuzdravujeme. My veríme, že Kristus bol ranený a umúčený na svojom tele. Na svojom tele, aby sme my boli uzdravení zo svojich chorôb. Lebo takto stojí napísané. Skrze jeho rany, skrze jeho utrpenie, nám bolo dané uzdravenie. Musíme tomu len veriť. Prijať to a prežiť to. Je to dokonané dielo vykúpenia na duši, duchu a tele. V týchto dňoch, počas tohto víkendu, by bolo pekné, keby sme mohli prežiť Boha zvnútra von. V duši, v duchu a tam, kde je potrebné, aj na tele. My môžeme Boha prežiť. On je prítomný. On dal zasľúbenia. On svoje slovo potvrdzuje. Náš milovaný brat sa odvolal na misijný príkaz, ktorý dal Pán úplne na konci a v Markovi 16 predsa stojí. Ja budem s vami. A potom taktiež budú vkladať ruky na chorých a tak ďalej. My to činíme, pretože veríme, že dielo na Golgote už bolo vykonané. Čo by ste si mysleli, keby nejaký apoštol stál pred slepcom a dostal by za úlohu tohto slepca uzdraviť? Áno, už by skolaboval, omdlel by. Povedal by, kto som ja? To ja nemôžem urobiť. Oni však dôverovali Bohu a tomu, čo im on zasľúbil. A Boh stál za svojim slovom. Čiňme to isté. Nie my sme poverení robiť to, čo on už vykonal. My sme tu na to, aby sme hlásali to nádherné evanjelium o ukrižovanom Ježišovi Kristovi. A on bol ranený pre naše hriechy, bitý a mučený pre naše previnenia. Trest za náš pokoj bol vzložený na neho. Jeho ranami sme boli uzdravení. Božská skutočnosť. My ju len zvestujeme a teraz ju chceme prežiť. Koľký z vás veria, že je to dnes večer naozaj možné? Máme núdze na duši, v duchu, na tele. Koľký veria, že Boh môže svoje slovo dnes potvrdiť, že ho dnes potvrdí? Že sa nevráti späť prázdne, ale vykoná to, ku čomu ho on poslal. Tomu, kto verí, sú všetky veci možné. Vzložme dnes a až na veky svoju dôveru na Pána. V Žalme 118 sme predsa čítali od verša 5. Z úzkosti som volal na Hospodina a vyslyšal ma. Hospodin ma postavil na priestranstvo. Ako často sa ocitáme v situáciách, keď nevieme, čo máme činiť. Volajme vtedy k Pánu. Vzhliadajme ku nemu vo viere a s dôverou, lebo on zasľúbil, že nás neopustí a nezanechá. Vo verši 6 stojí podľa nemeckého prekladu: ak je Pán so mnou, ničoho sa nebojím. Ezechiáš sa ničoho nebál. On odstránil, čo bolo potrebné odstrániť, zbúral to, čo bolo treba zbúrať, zničil to, čo bolo treba zničiť, budoval, vybudoval to, čo bolo treba vybudovať. On sa ničoho nebál. Prečo? Pretože svoju dôveru vzložil v Boha Pána. On vedel, ja nekonám vo svojom vlastnom mene a nie vo svojom vlastnom poverení. Ja konám v poverení Pána Boha Izraelovho a v jeho svetom poverení. A Boh bol s ním. Ak o nás môže byť povedané to isté, že my konáme v Božom poverení, potom bude Boh s nami, ako bol s našimi otcami. A svoje slovo teraz na konci potvrdí tak, ako to učinil na začiatku. Inak to nejde. Boh je svätý, jeho slovo je sväté. Čo on zasľúbil, to on určite dodrží. Vo verši 7 stojí, podľa nemeckého prekladu, ak je mojou pomocou Pán, budem sa radovať z víťazstva nad svojimi nepriateľmi. Nie nepriateľská moc nad nami, ale z dôvodu víťazstva na Golgote smieme byť my víťazmi nad všetkými porazenými mocnosťami. Oni nebudú ešte len porazené, oni už sú porazené. Ježiš sa nestane ešte len víťazom, on už je víťazom z Golgoty. On tretieho dňa povstal z mŕtvych. Ohľadom toho sa má jeden brat z New Jersey, hneď za riekou v New Yorku, pýtal, aby som mu vysvetlil, ako je to s tými tromi dňami a troma nocami v porovnaní s prorokom Jonášom a vzkriesením Ježiša Krista. On si myslel, náš pán, tam predsa nebol celé tri dni a celé tri noci. Ja som mu veľmi milo odpísal, že ohľadom dĺžky si vôbec nemusí robiť žiadne starosti. Musí si to len ešte raz poriadne prečítať. Náš pán povedal, vám nebude dané žiadne iné znamenie. Znamenie nebude dané. Aké bolo toto znamenie? Jonáš bol tak na dne, že nižšie to už nešlo. Chaluhy sa mu už zachytili okolo krku a tam volal k pánovi svojmu Bohu. Bol stratený, bol opustený, ale nie Bohom opustený. Čo to bolo? Znamenie vzkriesenia. Ten, ktorý bol vydaný na smrť, bol zachránený. Bol zachránený a privedený späť na pevninu. Nie ako neposlušný, ktorý uteká pred Bohom, ale ako poslušný, ktorý stojí v službe Bohu. A pán bol s ním. Znamenie vzkriesenia. Ako dlho tam môj pán bol, to mi je skutočne jedno. On podľa písma vstál z mŕtvych na tretí deň. To, či to bol plný deň a noc, to mi je tiež jedno. Ale jedna vec je pre mňa dôležitá. On porazil smrť. On premohol peklo. On vzal satanovi kľúče od smrti a pekla. A na tretí deň víťazne vstal z mŕtvych. Kto chce premýšľať o čase, nech to činí. Ja som z Božej milosti porozumel zmyslu. Znamenie vzkriesenia. On, ktorý bol ukrižovaný, ktorý zomrel a bol vložený do hrobu, ktorý bol ešte zapečatený a strážený, on tretieho dňa povstal. Nebude vám dané iné znamenie, ako znamenie proroka Jonáša, Matúš 12. On, vydaný smrti, vyšiel opäť von. Náš pán bol vydaný smrti, bol umučený a zomrel. Ale on opäť vstal. On žije. Znamenie vzkriesenia. A ja v to verím. Moc vzkriesenia musí byť účinná aj vo veriacich. A aj my plne a celé skladáme svoju dôveru na pána. A teraz 8. verš, alebo 8. a 9. Lepšie je dôverovať pánovi, ako sa spoliehať na ľudí. A potom je učinený rozdiel vo verši 9. Lepšie je dôverovať pánovi, ako sa spoliehať na kniežatá. Človek sa raz môže na niekoho spoľahnúť a pomyslieť si, vec ide dobre, a potom sa prikloníme k tomu priviesť niekoho vyššieho a na neho sa spoľahnúť, ktorý má väčší vplyv a ku ktorému vzliadame tak nahor. Žalmista hovorí, že ten jeden ako i ten druhý sú márny, že márna je pomoc človeka. Lepšie je dôverovať pánovi, sme tu čítali. Nie hľadať pomoc u ľudí, či už vysokých alebo nízkych, uznávaných alebo nie, ale plne a celé vzložiť svoju dôveru, svoju nádej na pána nášho Boha. Bolo by potrebné čítať ešte niekoľko biblických miest, ktoré o tejto dôvere hovoria. A ak Boh dá, budeme v tom zajtra pokračovať. Kiež by sa pánovi dnes večer zdarilo do našich srdc vložiť slovo viery a dôvery, presvedčenia, že by sme už viacej nečakali na ľudskú pomoc alebo nekládli dôveru na človeka, ale skutočne dôverovali nášmu Pánu a konali to, čo on prikázal, aby vo všetkom, čo je konané, alebo na všetkom, čo je konané, skutočne mohlo spočívať jeho požehnanie. Iba tam, kde je činené to, čo Boh povedal, a kde je jednané na základe jeho slova, len tam môže Boh požehnať. A preto verím, že požehná a že už požehnal, pretože verím, že sme na tomto mieste nehlásali šikovne vymyslené bajky, ale skutočné, pravé Božie slovo. A tam, kde je pravé Božie slovo a zjavenie mena Ježiša Krista a zjavenie Božej vôle skrze slovo a ducha, tam sa Boh musí, tam sa chce Boh zjaviť. Verím, že to dnes večer učiní. On už začal posilňovať našu vieru, budovať nanovo našu dôveru v Neho, aby sme viac nehľadeli na maľované kamene alebo na nejaké háje, ani na nič iné, ale na Pána. A On to dobre učiní, On to napraví. A potom sa nám to zdarí. Ak budeme Jemu dôverovať, spočinie na nás Jeho zaľúbenie a potom sa nám zdarí to, čo nám On prikázal. Pretože moje oči padajú na Žalm 115, dovolte mi z neho čítať verše 9, 10 a 11. Izraelu, ty sa nadej alebo dôveruj Hospodinu. On je ich pomocou a ich štítom. Dom Áronov, nadejte sa na Hospodina, dôverujte Hospodinu. On je ich pomocou a ich štítom. Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dôverujte Hospodinu. On je ich pomocou a ich štítom. Pavol na jednom mieste hovorí, ja viem, v koho som uveril, v komu dôverujem. Ja viem, v koho verím. Aj my vieme, v koho veríme. Aj my vieme, v koho sme my vzložili svoju dôveru. Ako často Pán povedal, nebojte sa. Dôverovanie je spojené s vierou a viera je spojená s dôverou. Prekladatelia Biblie mali často problém, námahu, rozlíšiť vernosť od viery. Jeden to prekladá tak, druhý inak. Keď je Boh s nami, tak sme my verní. Potom veríme, potom dôverujeme, potom činíme to, čo nám On prikázal. Potom bude vyčistené, potom bude odpratané to, čo nie je božské a bude vybudované to, čo je božské. Tu sme čítali zmienené tri veci. Izraelu, ty dôveruj Pánu, dom Áronov, ty dôveruj Pánu, a potom sú do toho zahrnutí všetci, vrátane nás. A stojí tu napísané, vy, ktorí sa bojíte Pána, dôverujte Pánu. Bázeň pred Bohom je počiatkom múdrosti. Nie len Izrael a dom Áronov, ale my všetci, ktorí sa bojíme Boha, nie zo strachu pred trestom, ale vo svätej ctibázni. Neviem, kedy to bolo, ale niekedy v stredu večer sa tu jeden brat modlil. Pane, keby si tu ty nebol prítomný, nemohol by si s nami hovoriť. To sa mi páčilo. Zahrnul som to priamo do svojej modlitby. Zamyslite sa nad tým, čo tam bolo povedané. Pane, keby si ty tu nebol prítomný, nemohol by si k nám vôbec hovoriť. Ale pretože ty si prítomný, ty ku nám hovoríš skrze svoje slovo a svojho ducha. Dnes k nám hovoril skrze svoje drahé a sväté slovo. On hovoril ku môjmu srdcu, on hovoril ku tvojmu srdcu. Dôverujme Pánovi a nespoliehajme sa na vlastnú múdrosť. On to dobre učiní, on to nádherne vykoná. Aj my mu ešte budeme ďakovať za jeho pomoc, za jeho blízkosť, za všetko jeho vedenie a usmerňovanie. A jedného dňa mu budeme ďakovať aj za všetky trápenia a skúšky, skrze ktoré sme prešli a ktorými sme boli očisťovaní, až sa naša viera stala vzácnejšou ako to pominuteľné zlato, ktoré je čistené v ohni. Náš Pán je verný, chválené a velebené. Buď jeho sväté meno. Haleluja. Amen. Amen. Povstaňme a spoločne mu ďakujme. Predtým, ako to učiníme, zaspievajme chorus. Taký, aký som, tak to musí byť.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Herr, allmächtig.
Páne, všemohúci Bože, na základe autority tvojho slova a v moci mena Ježiša Krista Nazareckého ťa teraz prosíme, aby si potvrdil svoje slovo, aby si nás požehnal, aby si do nás vložil neochvejnú dôveru v teba, ktorá je neotrasiteľná, vyskúšaná a overená v každej situácii, za každých okolností, lebo to, čo ty činíš, to dobre činíš. Chvála buď tvojmu svätému menu. Páne, či už núdza v duši, či už je to núdza v duchu alebo tele, teraz si to ty učinil, lebo my veríme v dokonané dielo vykúpenia na kríži Golgoty. Stratený je zachránený, poviazaný je oslobodený, chorý je uzdravený. Páne, ďakujem ti za plné evanjelium, ktoré je v pohybe nanovo preraziť. Milovaný Pane, tak ako je tvoje evanjelium plné, tak ho nechaj v plnosti preniknúť do celého človeka, na duši, duchu i tele. Páne, nech je pôsobenie tvojej moci také mocné, že by ho všetci pocítili. Ďakujem ti, verný Bože, že aj my môžeme v teba vložiť svoju dôveru. A preto nebudeme zahanbení. Milovaný Pane, nech nikto nezostane neveriaci v pochybnostiach, ale ty nás vytrhni z toho von a presaď nás do viery a do dôverovania tebe, tomu všemohúcemu Bohu. Milovaný Pane, potvrď na nás všetkých svoje sväté slovo všade tam, kde je potvrdenie a prežitie potrebné. A my všetci sme v núdzi. My všetci ťa potrebujeme. A preto ťa spoločne prosíme. Potvrď svoje slovo skrze znamenia, doprevádzajúce divy. Nech sa to teraz stane, že viera v teba a tvoje dokonané dielo vykúpenia sa stane tak mocnou, že ťa práve teraz prežijeme a tebe za to budeme ďakovať. Áno, Pane, Ty si to už učinil. Stalo sa to pod kázaním. Tvoj duch, tvoje slovo obživil a vypôsobil skrze kázanie vieru. A stalo sa to skrze Božiu moc v mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Amen. Všetci, ktorí tomu veria, povedzte amen. Haleluja. 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 Chvála a česť. Buď živému Bohu. Boh je realita. Jeho slovo je realita. Jeho moc je realita. Haleluja. My máme dočinenia s božskou realitou. Chválený a velebený buď teraz a až na veky. Odovzdalo vám to kázanie a slovo to, o čo ide? Dôverovať Pánovi a potom činiť to, čo on chce, aby bolo činené. A potom na tom spočíva jeho požehnanie. Potom sa to podarí, potom je on s nami a dopadne to dobre. Chválené buď jeho meno. Amen.